todobiyo labaatankii bishii Juun ee dhawaan inasagoo tisay labada ra'iisul wasaare ee dalalka Rwanda iyo Congo DRC ayaa wada saxiixay isfahan nabadeed iyo heshiis taariikhi ah kaasi oo ay martigelisay magaalada caasimadda ah ee Washington iyadoo ay tabantaabinaysay si buuxdana ay u maamulaysay dawladda Mareykanka kalfadhiyadii iyo isku imaatanadii rasmiga ahaa ee ay labada dhinac ee Rwanda iyo Kongada Dimuqraadiga ah iyo dhexdhexaadiyahooda Mareykanka isku imaanayeen ayaa waxa ay ka dhacayeen dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington ergeyga Mareykanka ee malafkan oo lagu magacaabo Mascad Boolis ayaana isku imaatanadaasi ku sheegay in heshiiska ay dhammaystiri doonaan madaxweynayaasha saddexda dal bishan aynu hadda ku jirnay ee July oo xilligaasi tan soo socota ahayd ilaa iyo hadda raaciga heshiiskan oo ah xukuumadda Washington wax faahfaahin ah kamaysan bixin tafaasiisha heshiiska dhexmaray labada dal ee ay ka dhexeyso colaadda soo jireenka ah balse macluumaadka aadka u yar iyo xogaha caatada ah ee soo dusaya ayaa tilmaamaya qaar ka mid ah qodobada xeedyada ay labada daraf ku wada heshiiyeen joojinta garabsiinta kooxaha hubaysan ee ka dhaqdhaqaaqa bariga Congo iyo in ay labada jaanib iska kaashadaan dhinacyada dhaqaale iyo amni iyo in la joojiyo dhiigga ku qulqulaya iyo colaadda ka aloosan mandiqadan hodanka ku ah macaadinta naadirka ah muddo ka badan 30 sano ayaa ka mid ah qodobada iyo xogaha aadka u kooban ee la heli kara tilmaamayaan in ay qayb ka yihiin qodobada ay ku wada heshiiyeen dowladaha Rwanda iyo Kongada Dimuqraadiga ah qoraaga lagu magacaabo Cataa al-Mannaan Bakhito oo ah diblomaasi hore oo Suudaani ah iyo falanqeeye arrimaha qaaradda Afrika oo qodobkan qorme ka sameeyay ayaa waxa uu leeyahay xitaa haddii aanan wax badan laga ogeyn qodobada uu ka kooban yahay heshiiskan iyo guntiisa hoosaba haddana waxa uu sidaasi oga dhigan yahay dhacdo weyn oo hirgashay kadib markii ay hirgelinteeda ku guuleysan waayeen awooda tiro badan oo caalami ah iyo kuwa kale oo gobolka ku koobanba sida la sii adarosayana haddii ay istaagaan hardanka sokeeye iyo rabshadaha in muddo ah ka ololaya bariga Congo waxaa arrintaasi la filayaa in ay wax badan ka bedeli doonto xasiloonida mandiqada loogu yeero harooyinka waaweyn oo ay qalalaasooyin ka taagan yihiin muddo sanado ah iyo in ay fududaan doonaan dhaqdhaqaaqyada ganacsi iyo kuwa lagu soo saarayo macaadinta ku kaydsan goobahaasi arrintan ayaana ah tan Mareykanka ku riixday in uu korjoogto ka ahaado heshiiska Rwanda iyo Kongada Dimuqraadiga ah si ay Washington u gaarto hadafkeedan waxa uu Cataa Bakhito tilmaamayaa in aanay ka soo bilaabin meel eber ah balse ay ka anbaqaaday ayna kaashatay dhaqdhaqaaqyo hore oo lagu doonayay in lagu damiyo colaadda sida kii ay gadaal ka riixayeen Angola iyo Koonfurta Afrika oo lagu sii daray iskudaygii u dambeeyay ee dowladda Qatar oo ku guuleysatay in markii ugu horreysay ay magaalada Ad-Dawxa ku kulansiisa madaxweynayaasha labada maamul kulan uu qabanqaabadiisu lahaa hoggaamiyaha dowladda Qatar balse Mareykanku waxa uu ka faa'iideystay dhammaan sooyaalkaasi wada hadal waxa uuna natiijada u tiiriyay naftiisa heshiiskana waxa uu hoggaamiyay magaca caasimadiisa oo ah Washington waxaana ku dhawaabay Trump iyo xukuumadiisaba halhayska Afrikaanka ah ee ah quraanjada ayaa ururinaysa maroodigana si fudud ayuu ugu istaagayaa waxyaabaha la isweydiinaya marka laga hadlayo mowduucan falanqeeyayaashan ay soo bandhigayaan waa sababta ka dambaysa in Mareykanka uu soo tiimbada arrintan ay halisyada badan ku gadaaman yihiin yaasa Mareykanka u turay balaqa soo jiiday ee dhexda ka istaajiyay kiiskan aadka iskugu dhex yaacsan mar kale waa dhaqaalaha iyo macaadinta qaaliga ah haddana naadirka ah ee ku asturan dhulka ay ka arimiso Kongada Dimuqraadiga ah mandiqada lagu magacaabo mandiqada harooyinka waaweyn ama albuxiraat alkubra ama Great Lakes ayuu Mareykanku sheegayaa in ay aad muhiim ugu tahay sababo ku aadan hantida dabiiciga ah iyo dhaqaalaha baaxadda leh ee dihan ee mandiqadan ku qarsoon oo lagu sii daray macaadinta dhulka hoostiisa ku jirta iyo dhawaanshiyaha nisbiga ah ee ay mandiqadan u dhowdahay Mareykanka marka la isticmaalo badweynta Atlantic sidaasi darteed dhammaan maamuladii soo maray Mareykanka ayaa danayn ballaaran u muujinayay mandiqadan xilli dhow ayayna ahayd booqashadii uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden ku tagay dalka Angola iyo booqashooyinkii kala duwanaa ee wasiirkiisa arrimaha dibadda uu lugta ku soo mariyay dalal dhaca Koonfurta iyo bariga qaaradda Afrika yoolka ka dambeeyay waxaasi oo dhanna waxa uu ahaa gacan ku dhigidda khayraadka mandiqadda iyo go'doominta galaangalka sii xididaysanaya ee ay qaaradda ku yeelanayso dowladda Shiinaha sidaasi si la mid ah Mareykanka ayaa isaga oo iska riixaya Shiinaha jidna u samaysanaya khayraadka Afrika waxa uu ku dhawaaqay hirgelinta mashruuc wada bixin ah oo uu ugu magacdaray Lobito waana wada tareeneed oo ku dhirirsanaan doonta Angola ilaa Zambia Kongada Dimuqraadiga ah ilaa badweynta Atlantika danta ugu weyn ee uu Mareykanku ka leeyahay mashruuca loo biito ee uu ku dhawaaqay madaxweynihii hore ee Joe Biden iyo faa'iidooyinka uu ku taamayo in ay ku soo laabtaan khasnadiisa waa in jidkan uu u adeegsado wadan nabdoon isla markaana nool oo macaadinta qaaliga ah kaga soo dhoofsada qaarada Afrika una u soo daabusho dalkiisa Mareykanka kolka laga hadlayo cidda ay ugu jirto faa'iidada ugu badan heshiiskan waa dawladda Mareykanka iyo Koongada Dimuqraadiga ah maadaama ay masalixda uu Mareykanku ka doonayo Congo DRC ay aad u weyn tahay waxa uu wada waliba u maray diblomaasiyadiisa caaboon iyo tiisa sii dabeeshanaysana uu adeegsaday in Rwanda uu u soo jiido heshiiskan uuna ku qanciyo in ay isgacan qaadaan dhiggeeda Congo mid ka mid ah waxyaabaha sida weyn tooshka ugu qabanaya danta gunta fog ee ay Washington ka urinayso heshiiskan keenayna in lagu tilmaamo mid faa'iidada ugu weyn ka helaysa heshiiska waa qodob ka mid ah qodobada la isku afgartay oo ah in xukuumadda Washington ay maadooyinka macaadinta ah ee laga keenayo Koongada Dimuqraadiga ah ee ka soo dhoofsan karta Rwanda arintan ayaana ah mid ay hadda qabtaan oo ay gacanta ku hayaan kooxaha fallaagada ah ee ka dhaqdhaqaaqa bariga Koongada Dimuqraadiga ah simidaasi ka soo horjeeda waxa uu heshiiskan ay maamulaysa Washington wajahaya loolana iyo culaysyo aanan la dhayalsan karin si fududna aanan looga gudbi karin kuwaasi oo saameyna taban ku yeelan kara raaciga iyo raciyadaba natiijooyin kuwa ay dhinacyada ifafaalaysanayaan aanan ahaynna ku kadin kara cid waliba oo isha ku hayso heshiiska culaysyada ku hor gudboon doonista Mareykanka ee heshiiskan waxaa ka mid ah sida ay warshadaha Ameerikaanka ah ee waaweyn ugu diyaarsan yihiin in ay ka howlgalaan shaqaalahooda manaadiq uusan amnigooda sugnayn ayna ka dhaqdhaqaaqaan kooxa colaadaysta Mareykanka iyo masaalixdiisaba laakiinse cidda ay khasaarada ugu badan ka soo gaarayso haddii uu guuleysto heshiiskan waa dowladaha Afrikaanka ah iyo hay'adda lagu magacaabo Midowga Afrika kuwaasi oo u taag waayay kuna guuldareystay in ay xalliyaan colaadan muddo ka badan 30 sano dhinacyadan ayaana ku fashilmay in ay nabad ku soo dabaalaan dagaalka daba dheeraaday ee ka dhexeeya DRC Congo iyo Rwanda waxa ayna ku aadeen oo ay ku filnaadeen in ay ka sacbiyaan xafladaha heshiis saxiixidda ee ka dhacayay Washington faa'iidada ayaana waxaa kaga soo aaday in ay guryahooda ku soo laabtaan iyaga oo gacmo maran sidaba uu ku tilmaamay Ataa al-Mannan Bakhit qoraaga iyo diblomaasiga Suudaaniga ah